Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei. Eguerdiko ahotsan magazinaren hasiera da hau Jantxakun irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an irrati bidez, edo interneten sartuz gero jantxakun.eus web horrian topatuko gaituzu esan bezala. Ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei. Hogeita bigarren urteko abenduak 15 dugu gaurko ostegun hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Eta horretarako azken orduko berriekin eta Euskal Prentsaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 688-8-6-4. Eta bestela Twitterra edo kontakturako emaila gure web horrian topatuko dituzu. Jantxakun.eus da web horri hori eta bertan argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak. Eta streaminga ere martxan ditugu munduko dozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzun alizateko. Yes, I do. Irrati 107.2 FM-an Donostia osoan ta inguruko herrietan streaminga web horritikan eta guzti hori lehenengo kanalean. Bertan, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak dauzkagu 24 orduz. Eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen ateak gainera zabalik dauzkagu mundu guztiarentzat. Beraz, parte hartu nahi baduzu Jantxakun irratian irratsaio bat eginez edo beste edozein modutan lagunduz, ongi etorria izango zera. Entzuten dezuna hau eguerdiko ahotsa magazina da, eta aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzen zuzenean 12 terditatik ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera izaten dira. Eta gaurko irratsaioari dagokienez, azken orduko berriekin eta Euskal Prentsaren errepasoarekin hasiko dugu berehala irratsaioa. Musikari dagokienez Los Brincos taldearen abestiak entzungo ditugu gaurkoan. Los Brincos 64. Urteko diska entzuten ari gara orain. Eta flamenco iritsiko da ondoren 64 urteko beste diska ere. Eta denbora emango balu a mi con esa izeneko diska ere entzungo genuke.
Dire certe cose, come mentire tu non puoi, non ho capito che ti passa per la mente, io non sopporto una ragazza deludente,
come te.
Mi han detto che tu hai un altro, e che non vuoi più bene a me.
Tutta malta questa ragazza.
A me non dire certe cose, come mentire tu non puoi, non ho capito che ti passa per la mente, io non sopporto una ragazza deludente
come te. Ma che delusione.
Se tornerai un'altra volta, sarà diverso tra di noi.
Bueno, basteko eguraldiaren iragarpena eta euskal prentsaren repasoren aurretik ere trafikoa izango dugu gaurkoan. Oraingoz ostarteak nagusi. Baina arratsalderako sartuko dira lainoak eta euria ere iragartzen dute adituek. Haize bolada fuerteak ego mende baldetik.
Komete.
Baina iparrera aldatzerakoan, esan bezala, euria etorriko da eta lainoak ebai. Temperaturak 16 gradutaraino iritsiko dira gaurkoan hemen Donostian. Trafikoari dagokionez Andoainen istripua izan da N1 errepidean Irunerako norabidean. Oiartzunen lurjausi bat GI2 bat irubi errepidean Lartzabarrerako norabidean Astigarragatik. Bidebietako urteko azken ibilaldia antolatu du auzokide elkarteak. Iaren 27-rako auzoa hobeto ezagutu edo handik paseatu nahi duetenentzat. Arratsaldeko 5etan abiatuko dira Guardaplata erretiratuen etxetik eta 5ak eta 4ordenetan elkartuko dira denak garaje ingelesean. Edonork hartu dezake parte.
Estás a mi lado, no puedo pensar más que en tu amor, más que en tu amor. Pareces gitana, tu cara es gitana. E quando le vedrai sorriderai. Sono piccole però dentro metterò il mio cuore così grande che vuole bene a te.
sono piccole però dentro metterò il mio cuore così grande che vuole bene a te. Chiudi gli occhi amore mio, poi aprili con me. Non sono che cose piccole che ho portato a te, ma se un giorno amore mio tu le guarderai, ti ricorderai il nostro amor e penserai a me, e penserai a me. Comprerò e quando le vedrai sorriderai. Sono piccole però dentro metterò il mio cuore così grande che vuole bene a te. Sono piccole però.
Igeldoko Jolas Parkeak Golden Pony saria jaso zuen hilaren bostean Italiako Bergantino hirian. Jolas Parken sektorean ospetsua den Games and Parks Industry aldizkariak banatzen ditu sari horiek eta entzutetsuak dira sektorearen barruan. Parkean zuzendari Pilar, parkearen zuzendari Pilar Paskualek jaso zuen saria eta eskertuta agertu zen. Era berean esan zuen, saria bereziki garrantzitsua dela Igeldo parkearentzat sektoreko ordezkariek eman baitute. Parkeko arduradunek, parkean 110 urte baino gehiagoko historian, gune zaintzeko egindako ahalegin handia ezagututa eta aitortuta. And that I'll never leave me, and if I do not find my girl, I have to leave this world, I have to leave this world, I try to find. Morlans auzoaren historia hobeto ezagutzeko, Morlans denboran zehar liburua idatzi du Claudio Artesano aietearrak. Etnografian aditua da bera eta 2004ean gure aiete liburua kaleratu zuen. 2009an historia de aiete a través de la fotografía ere argitaratu zuen. Horrez gain, aiete ikastolaren sortzailetako bat ere izan zen, 1978an. Morlans denboran zehar liburuak Gaskoien iritsiera, gerra gertakarien zenbait ezaugarri eta batez ere auzoko bizimodua aldatu zuten hiru mugarri jasotzen ditu. Lehenengo aldiz ura ekartzea Morlansko iturburuetatik Donostiara. Donostiako udalaren gas fabrika berria instalatzea eta orduko Ferrocarriles Vascongados konpainiak Bilbo eta Donostia lotzea bide estuko trenbidearekin. Liburua hainbat plano eta argazkiekin osatuta dago edukia ulergarriagoa izan dadin. Artesanok atzo goizean aurkeztu zuen liburua eta bertan azaldu zuen ez hiru zatitan banatuta dago. Lehenengo zatian Morlans auzo txikiaren historia errepasatzen da bere sorreratik, Donostiaren sorrera ere badena. Ondoren 20. Mendearen bukaerainoko gerra gatazkekin jarraitzen du, eta auzoaren paisaia eta bertako bizitza aldatu zuten hiru mugarriak ere azaltzen dira. Amaitzeko aldaketa horiek auzotarrengan nola eragin duten aztertzen da, azaldu du Artesanok. Liburu hau idazteko ideia 2000 urtean otu zitzaion Artesanori, Albako dukesak Donostiako udalari hirigintza proiektu bat aurkeztu zionean. Zeinetan Amara, Aiete eta Morlans auzoen artean dagoen Arbaizenea, finkako 10 hektarea ematearen truke, udalak finkako beste lurzail batzuk birkalifikatu zituen luxuzko 84 etxebizitza eraiki ahal izateko. Hortik aurrera, hasi ginen pentsatzen beraien ondarean nolako kalteak jasango zituzten Amara eta Morlans auzoek adierazi du Artesanok. Egiaren arabera liburuak ez du ikerketa sakon bat izatea bilatzen, alden neurrian Morlansen urteetan zehar izan diren gertakariak hobeto azaltzea baizik. Pentsatzen dugu gure historia osatu duten gertakarien, pertsonen eta mugarrien memoria ahaztea ez dela positiboa. Transmititzen ez den guztia galdu egiten da belaunaldi baterik bestera. Mendetan zehar existitu zena urte gutxi batzuetan desagertzen da horrela, nabarmendu du. Zentzu horretan Artesanok liburuan adierazi duenez Donostiako udalbatzak ez dira oso aldekoak izan hiriko ondare historikoa defendatzeko. Aitzitik interes ekonomikoak eta higiezinen interesak lehenetsi dituzte beti, eta ez diete jaramonik egin herritarrek ondarea kontserbetzaren alde egindako eskaerei. Udalaren utzikeriagatik ondare asko suntxitu direla azaldu du liburuan, horien artean Morlansko akueduktua eta portu txikia. Morlansko akueduktuak edateko uraz horritu zuen Donostia. Egia da, etzela akueduktu erromatar handi bat, baina bai arlaitzeko tamaina handiko eraikin bat. Morlansko portua berriz, Urumea ibaiaren ondoan zegoen ikono bat gehiago izan zitekeen hiri turistiko honetan, baina ez zuten salbatu nahi izan, deitoratu du. Liburua Miren Azkaratek itzuli du euskarara eta Donostia Kulturak argitaratu du. Liburu dendetan salgai dago, 13 euroren truke eta Donostia Kultura sareko liburutegietan ere eskuragarri egongo da.
Così.
Itzarmenaren negoziazioaren blokeo egoeraren aurrean hiru eguneko greba abiatu dute Osakidetzako garbitzaile azpi kontratatuek. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako hiriburuetan egin dituzte mobilizazioak. Donostian ospitalearen aurrean egin dute manifestazioa. Bost urte inguru daramatzate itzarmenik gabe eta enpresak 50 bat bilera egin dituzte aurren, ez dute aurrera pausurik eman. LAB, UGT, Comisiones Obreras eta SK sindikatuek langile hauek bizi duten egoera salatu dute. Langile hauen lan baldintzak Osakidetzako langileei homologatzea jasotzen du euren hitzarmenak. Horixe izan da, hain zuzen ere, bere garaian inplikatutako hiru aldeek, enpresak, langileak eta Osakidetza, onartu zuten joko araua. Eta horren arabera jardun dute urteetan. Orain bai enpresak, bai bezeroa Osakidetza. Homologazio printzipioa urratzen ari dira. Are gehiago, sektorean gehiengoa duen Garbialdi enpresak jakinarazi die Osakidetzako zuzendaritzak ez duela bere gain hartuko egokitu beharreko gaietako bat, garapen profesionalaren osagarria alegia. Osakidetzako langilei aplikatzen zaizkien baldintza berberak aplikatzea aldarrikatzen dute azpi kontrataturiko langileek, garapen profesionalaren deialdi ezberdinetara sarbidea izatea, lanpostu hutsak betetzeko sistema bidezkoagoa, errelebo kontratuari lotutako erretiro partziala hartzeko eskubidea izatea, Osakidetzako langileek aitortuta dituzten baimenak eta lizentziak eta bar azaldu dute sindikatuek. Enpresa adjudikazio dunek erantzunkizuna Osakidetzako zuzendaritzari zuzendu diote. Modu horretan ez dute sindikatuekin ezer adostu nahi, Osakidetzako zuzendaritzaren aldez aurreko oniritziarekin ez bada. Zentzu horretan, ordezkaritza sindikal bezala, askotan zuzendu gara Osakidetzako zuzendaritzara egoera desblokeatzen saiatzeko. Bi urte daramatzagu Osakidetzaren atea jotzen, baina salatu behar dugu erakunde publiko honek ez digula ez da erantzun, kritikatu dute sindikatuek. Gaurkoak ez ezik, biharko, atzokoak ez ezik, gaurko eta biharko greba deialdiak erantzun zabala izatea espero dute sindikatuek. Donostia estatuko taxi tarifarik garestienak dituzten lau hirien artean dago, Fakua kontsumitzaileen erakundeak egindako ikerketa baten arabera. Gasteiz, Tarragona eta Madrid dira zerrenda horren buruan kokatzen diren gainerako hiriak. Azterketa hori elkarteak zehaztu duenez gutxieneko 5 kilometroko ibilbidea eta 10 kilometrokoa kontuan hartuta eginda. Guztiak egunez, gauez eta asteburutan. Eguneko tarifak Kanaria handiko Las Palmasen 240 euro balio du. Donostian aldiz 540. Gasteizen 4.35. Bilbon 4.15. Euskal Hiriburen artean Donostia da bigarren hiririk garestiena, Gasteiz 4. Eta Bilbo berriz merkeenen artean dago. Udal gobernuak Donostiako turismoko plan zuzentzaile berria onartuko du laister. Eta EH Bilduk horren inguruko dokumentu bat aurkeztu zuen atzo. Dokumentuan 8 proposamen zehaztez gain, datu eguneratuak eskaintzen dira. Hala nola hoteletako plazen kopurua, pisu turistikoen kopurua eta jarduera ekonomiko honi lotutako biztanleria galerak gehien kaltetutako kaleen zerrenda. Reyes Carrere eta Markel Ormazabalek atzo aurkeztu zuten dokumentuan baieztatzen dutenez, azken urteotan Donostian neurrigabeko hazkunde dinamika batean murgilduta dago eta horrek ondorio ugari ekarri ditu, horietako batzuk kaltegarriak. 2015 eta 2022aren artean egondako hainbat datu nabarmendu dituzte. Goia alkate denetik hiriko hotel, pentsio eta hosteletan bidaiarien sarrera 148 goda, izan ere ia 50 hotel lizentzia berri eman dira. 2015ko ekainetik etxe bizitzaren prezioa 143 igo da erosketari dagokienez. Eta 141 alokairuaren prezioari dagokienez. Salatu dutenez, egoera horren aurrean alkateak Donostia beti izan da garestia erantzuten du. Baina baiestatu dutenez, errealitatea da inoiz ez dela hain garestia izan, ez da hiriko hainbeste ere mutan ere. Azkenik nabarmendu dute auzo turistikoek biztanleria galtzen dutela etxe bizitzaren prezio igoraren ondorioz. Eta ere museatz batzuetan, jarduera turistikoz saturatuta daudenetan, galerak 120 gainditzen du, batez ere erdialdean Grosen eta Antiguan. Donostiarrak erabakien erdigunean jarriko dituen turismo ereduaren alde egin du EH Bilduk. Herritarrek konponbideak behar dituzte eta horrek eskatzen du gobernantza partekatuaren bidez kudeatzea. Eta eskuartze publiko irmoa egitea. Hau da, turismoa gobernatu egin behar da. Epe motzean ezarri daitezken neurriak aipatu ditu EH Bilduk. Gros, Antigua eta Erdigunea eremua se izendatzea, lantaldeak eratu behar dira auzokideekin eta tokiko eragileekin batera, erabakiak hartzeko eta auzoak bizigarria izaten jarrai dezan. Turismoaren itzulera sozial eta ekonomikoa bermatzea, turismotik, eratorrikotako irabaziak modu justua manatu, zerbitzuak bermatu eta lan baldintzak ziurtatu behar dira, zentzu honetan tasa turistikoa ezarri behar da. Tur turistikoak arautzea, turista taldeen kopurua 15 lagunetara mugatuz eta jarduera puntako orduetan mugatuz zenbait eremutan, tur operatzaileen jarraipen zuzena egin behar da. Disuasio aparkalekuak, bisitarien oldeak, sortzen dituen mugikortasun arazoak eta erdialderen kolapsoa ekiditeko neurriak hartu behar dira. Ekonomika diversifikatzea. Apustu ekonomiko berriak behar dira, berriztagarriak, zaintza, berrikuntza, industria, jasangarria eta bar. Donostiako auzoen turistifikazio indizea. Indize horrek, auzo bakoitzaren saturazio maila edo karga ahalmena neurtzeko balioko du, baina, batez ere, biztanleriaren erresilientzia maila neurtzeko. Etxe bizitzen bizitegi erabilera blindatu behar da. Pisu turistikoak arautzeko, lehen solairuko araua berreskuratzea, eta alokairu tradizionalera itzultzeko neurriak hartu. Gobernantza eredua eguneratzea. Donostia turismo sozietateari eskumen gehiago eman.
Más.
Zaporeak, gobernuzkanpoko erakundeak, Greziako Lesbos uharteko errefuxiatuak elikatzen ditu egunero eta bazkide bila dabil datorren urtean lan solidarioarekin jarraitzeko ia milioi bat euroko aurrekontua bermatu alizateko. Donostian emandako prentxaurrekoan, Eneko Goia Donostiako alkateak, Juan Mari Arzak eta Pedro Subijana sukaldariek, John Gambra giza eskubiden eta kultura demokratikoaren foru zuzendariak, eta Peio García Amiano Zaporeak erakundearen sortzaileetako batek, bazkideak erakartzeko kanpaina aurkeztu dute. Duela urte batzuk sortu zenetik, gobernuzkanpoko erakunde horrek lehen aldiz jarri du abian kanpaina. García Amiano gogorarazi duenez, Zaporeak Intxaurrondo auzoan hasi zen lanean, lau voluntariorekin eta sei hilabeteko aurreikuspenarekin, eta zazpi urte daramatza Lesboseko sukaldetatik 1500 voluntario baino gehiago pasatzen. Adierazi duenez, gaur egun 4,554 pertsona daude harrapatuta Egeoko uharteetan bizi proiektu bat eraikitzen saiatzen. Azaldu duenez, bazkideen edozein ekarpenak balio du pertsona horiei jaten ematen jarraitzeko, etxera itzuli arte hori baita nahi dutena, ez digute lana kentzen, gerratik ies egiten dute. Bazkideak lortzeko kanpainaren baitan elikagaien bilaketa edo bilketa egingo dute larun bat honetan Garbera merkataritzagunean. Arroza, olioa, espeziak, galletak, kontserbak eta lekaleak behar direla adierazi dute. Gainera, gobernuzkanpoko erakundea Donostiako San Tomas azokan izango da datorren asteazkenean Gabonetako azokan. No quiero ver que lloraras, lo que no quiero es que vuelvas atrás. Txantxakun irratiari ere egokitu zaigu Santo Tomas postua, Konstituzio plazan, beraz, bilatu zazu gure postutxoa, eta bisitan etorri zaitezke, Txantxakun irratiari ondo etorriko baitzaio, zuen laguntza eta egun horretan, bueno, ba, trukean, bakizue, txistorra eta sagardoa besteak beste, izango ditugu postuan, Txondorra Kultur Elkarteak ere postua dauka bertan, beraz, Konstituzioen parantzan, bigune, aipatu behar ditugu, Txondorraren postua eta Txantxakun irratiarena. Animatuta bertatik pasa urrengo aste azkenean. No quiero ver que lloraras, lo que no quiero es que vuelvas atrás. No, no vuelvas a empezar. Jose Mari Aizega, Basque Culinary Centerreko zuzendariak dio, gastronomiaren etorkizuneko proiektuak prestatzeko eta garatzeko gunea izango dela Groseko egoitza berria. Donostiako udalak oraindik ez du behin betiko onartu Basque Culinary Centerren Groseko bigarren egoitzaren hirigintza proiektua, hau da U01 Manteo, A01 Lau Okendo alde azpieremuaren plan berezia. Horrela ere Basque Culinary Centerreko zuzendari Jose Mari Aizegak Noticias de Gipuzkoa egunkarian adierazi du, lanak 2023ko udan astea aurreikusten dutela. Gastronomy Open Ecosystem izango da Groseko bigarren egoitza eta Olatuen Bidea izenarekin aurkeztu zuten proiektua maiatzean. Aizegak eraikin berriaren xedeak zeintzuk diren adierazi du aipaturiko elkarrizketan. Goeren helburua da gastronomiaren inguruko ekintzailetza, ikerketa eta berrikuntza sustatzea eta bultzatzea, beti ere 360 graduko gastronomiaren ikuspegitik. Gastronomy Open Ecosystem berrikuntzako hub global handi bihurtzea da Basque Culinary Centerren etorkizuneko apustua, Eusko Jaurlaritzarekin, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin eta Donostiako Udalarekin batera, bertan kozinatu eta etorkizuneko proiektuak garatuko baitira. Hirigintza proiektua aurkeztu zen momentutik hainbat herritarrek kontrakotasuna adierazi dute eta ondorioz SOS Manteo plataforma sortu dute. Disney Plus plataformak kote kabezudo argazkilari eta erasotzaile donostiarraren inguruko En el nombre de ellas dokumental saioa ez ematea erabaki du aste honetan. Eta horren inguruko oharra plazaratu du kabezudoren hainbat biktima biltzen dituen Indarka plataformak. Salatu dute Espainiako Disney Plusek eta bere arduradun Simon Amselemak eta Vincent Sourdeuk traizionatu egin dituztela eta euren oinazearekin, duintasunarekin eta konfiantzarekin jolastu direla modu doilor eta jasanezinean. Era berean azaldu dute ziur daudela Disney Plusen azken orduko erabakia hiru hamarkadaz baino gehiago kotekabe bezuduren jarduera kriminalak babestu zituen boterearen ondorio dela. Ildo horretatik deitoratu dute haurtzaroari hain lotuta dagoen irudi jakin bat saltzen duen markak, Disneyk, haur pornografiaren eta sexu abusuen biktima izan ginen neskatuei bizkarra ematea erabaki izana. Horrez gain gaineratu dute euren historia bai ala bai ezagutuko duela jendeak, jada ez gara koteka bezudok manipulatu eta hautsi ahal izan zituen neskatilak eta nerabeak. Disney Plusek gurekin jolasten den azken aldia irudikatzen du. Dokumentala laster ikusi alko du ikusi nahi duen orok. Eta bi gizonen gaiztakeriaren edo koldarkeriaren gainetik, Simon Anselemana eta Vincent Sourdarena, haiek bakarrik jakin dezakete koldarrak baino gaiztoagoak edo koldarrak gaiztoak baino gehiago izan diren, emakume talde honen ausardia eta duintasuna gailenduko dira, ez beste inori ezpaitiogu beldurik. Indarkakoek azaldu dutenez kabezudoren eskuetan lehenengo eta Ana Isabel Pérez Asenjo epailearenetan ondoren pairatutakoa dokumentalean kontatzea oso prozesu traumatikoa izan da. Gutako gehienok terapia eta tratamendu psikologikoa behar izan ditugu, berbiktimizazio basatia dela eta. Horrela ere, bizitakoa dokumentalean kontatzea erabaki zuten helburu argiekin. Egia ezagutu dadila koteka bezudoren beste emakume biktima horiei guztiei ahotsa jar diezaiegun. Beraientzat inoiz ez baita beste justizerik izango. Elkar ikustea eta entzutea eta indar berrituta sentitzea baino. Ezin izan zutelako edo ezin izan zutelako jakin nola salatu. Eta haiek zein guk pairatu genuena ez dadila inoiz berriro errepikatu. Horrez gain arbar mendu dute kabezudoren auzia azaleratu zenetik bizitako prozesu guztiari aurre egin ahal izan diotela biktima salatzaile gehienen abokatu Mario Diezen eta kasu argitaratu zuen Melchor Miralles kazetariaren babesari esker. Hain zuzen ere, azaldu dute Diezen eta Miralesen eskutik izan zutela En el nombre de ellas dokumental saioa egin duen señor Mono ekoitzetxearen asmoen berri. Zehazki ekoitzetxeko Inigo Pérez tabernerorekin hitz egin zuten. Koteka bezudoren aur pornografiaren eta sexu abusuen historia iluna eta bere inguru guztia argitara emango zuen dokumental bat egiteko konfiantza osoa eman genion. Bere jarduera kriminala ezagutu, ahalbidetu, kontsumitu eta edo parte hartu zuten lagun boteretsuen historia ezagutu dadin gaineratu dute. Oharra sinatu duten emakumeek azaldu dute hiru baldintza jarri zituztela dokumentala egiteko. Alde batetik ematen zuten urrats bakoitzaren berri ematea gure abokatu Mario Diezen bidez. Eta nahita ezkoa izatea dokumental saioaren atal guztiak guk ikustea eta gure oniritzea ematea. Bestetik, egia osoa kontatzea, 9 urtez jasan dugun instrukzioan epaitegietan agerian geratu den errealitate larriaz, ezer gaitzetsi gabe. Azkenik, dokumentala bai ala bai ematea. Señor Monok berehala onartu zituen lehenengo baldintzak, baina hirugarrena Disney Plusen eskuetan zegoen. Ordea, iazko abenduan plataformak dokumental saioa emango zuela iragarri zuenean, pentsatu zuten hirugarren baldintzare onartuta zegoela. Aldiz, azkenean ez dute eman Indarkako kideek salatu dutenez, beraiei ere azalpenik eman gabe. Luzea izan da koteka bezuduren auzia 2013an jarri baitzuen aurkako lehenengo salaketa. 2018-tik dago Martuteneko espetxean, eta urteotan hainbat zigor txiki jaso ditu, auzi txikiagoengatik, baina ekainean 28 urteko eta 2 hilabeteko espetxe zigorra ezarri zioten, haren aurkako auzi nagusian. Bortxaketa delitu batengatik, sexu abusuen beste batengatik, aur pornografiako 6 delituengatik, eta iruzurreko 2 delituengatik zigortu zuten. Ordea, 217 delituengatik absolbitu zuten. Hala ere, zigorrari elegitea aurkeztu diote Espainiako Auzitegi Gorenean, akusazio partikularrak, zigorra handitzeko, eta defentsak, absoluzioa eskatzeko. Eta beraz oraindik ez da behin betikoa. Amerikako herri indigenen inguruko hitzaldi bat emango du gaur Bagera elkartearen egoitzan adituak hain zuzen ere Ander Trigosek izatera iritsi gabe lana dela edo talentasunen bat dela denok gaude hainbat gaitan bereziki jantzita pentsa zer nolako altxorra egongo den Bageraren moduko 500 bat bazkideko elkarte bateko kideengan. Aberastasun hori Donostiako euskaldunen eskura jartzea merezi duelakoan Bagera elkarteak Bagera kide kontari egitasmoa abieraztea erabaki du. Asmoa da Bagera kideei eta haien ingurukoei aukera ematea ezagutza hori zabaltzeko. Hilean behin hitzaldi sorta baten bidez horiek horrela eta egitasmoari hasiera emateko abenduaren 15ean hau da gaur 6:30etan Bagera elkartean lehenengo mintzaldia eskainiko da. Ander Trigosen eskutik esan bezala. Ipar Amerikako herri indigenak izenpean Ander Trigos gaur 6:30etan Bagera elkartean. Naia Lertxundi Euskal Herriko Unibertsitateko erizaintzako ikasle donostiarra eta bere bi ikaskide Naia Isuskiza eta Ainhoa Lopetegi Kusko hirian harrapatuta daude. Txileko Santiago hiriburuan Erasmus programa bukatuta Perura joan ziren oporretan eta herrialdeko gertaera politikoek euren egoera baldintzatu dute. Izan ere, herrialdetik ezin dute atera. Espainiako enbaxadak irtenbide bat ematen dien bitartean, Kusko bertako ostatu batean daude hiruak. Urtarrilean dute itzurerako hegaldiak Santiagotik, Txiletik, baina ez dakite hartu ahal izango dutenik. Isuskitzak sare sozialetan kontatu du bizitzen ari den egoera, herrialdeko tentsio politikoarekin kezkatuta daude, kaleetan protesta ugari daudelako. Aipatu dugu lehen Txondorra Kultura Elkarteak eta Txantxakun Irratiak biek Konstituzio Plazan postu bana izango dutela Santo Tomas egunean, goizeko 10etatik arratsaldeko 8etara txistorra eta sagardoekin. Baina bertan ez da izango Santo Tomas ospatuko den leku bakarra, Santo Tomasak ere ospatzen dira Grosen, eta hoxe da egitaraua. Egunaren hasiera 10etan, 11etan postuen arteko pintxo lehiaketa. 12etan Revuelta Anaiak Jesus Etxebeste eta Izpurua kantariak. Ordu bat aterritan aurre eta gaztetxoentzat dantzafesta DJ Mikel Txiren eskutik. Hiruretan postuen arteko sari banaketa. Ordu berean Zuhaiztiko aurren dantza emanaldia. Lauretan Andoni Olokiegi bakarlariaren emanaldia. Lauterritan Eraski abesbatza, Karkizano kaletik abiatuta Auzoko kaleetan zehar. Bostetan Erraldoi eta Buruhandiak Auzoko kaleetan zehar Nafarroa Bera plazatik aterata. Seitarritan, Gabezi Erromeria, Okendo Kulturetxeak antolatuta. Egunean zehar txistorra, euskal artisa, euskal produktuak eta postuen arteko lehiaketa izango da. Groseko Santo Tomas jaiak beraz. Katapulta turren bidez, musikaren eta arte eszenikoen arloetako Gipuzkoako talentuak balioan jarri eta bultzatzea bilatzen dute sustatzaileek. Buena Vista Proiektzionsek koordinatzen du programa eta Foru Aldundiaren eta Donostiako Udalaren laguntza du. Aurten Kutxa Kultur Fundazioak egiten zuen programarekin batera elkartu eta formazio eta entsegu lokalak eskainiko ditu Katapultak. Hautatutako proiektuei honako hauek eskainiko zaizkie. Lau emanaldi, 400 euroren truke emanaldi bakoitzean. Gipuzkoako hainbat espaziotan edo jaialdietan, horietako bat Kutxa Fundazioaren kluba aretoan. Artistaren edo proiektuaren promozio bideo bat grabatzea, komunikazioari eta sustapenari, eszenografiari, produkzioari, ekonomiari eta fiskalitateari buruzko prestakuntza programa bat. Kutxa Fundazioak Tabakaleran dituen instalazioetan entsegu espazio partekatuak doan erabiltzea. Erabilgarritasunaren arabera.
Don't doubt when you tell me that you love me.
Panini enpresak eta emakumezkoen ligak lankidetza hitzarmen bat sinatu dute emakumezkoen futbol liga profesionaleko kromoen lehen bilduma ofiziala sortzeko. Luis Torrentek Paniniren zuzendari nagusiak eta Beatriz Alvarezek ligako presidenteak hitzarmen hori sinatu dute. Mugarri historikoa izango da emakumezkoen futbolaren bilakaera geldiezinak gelditzeko, gehitzeko, kirol profesionalentzat jo zutenetik eta aur eta gazteentzat erreferenteak sortzeko. Donostiar batek jarri du hau posible egiteko lehen harria. Duela bost urte Inigo Benedicto donostiarrak bere alaba Junerekin batera, change.org plataforman sinadura bilketa abiatu zuen emakumezkoen kromoak eskuz, 45.000 sinadura baino gehiago bildu zituzten. Eta egitasmo horretatik abiatuta iritsi da akordioa. Alabak emakumezko erreferenteak falta botatzen zituela eta abiatu zuen Benedictok kanpaina. Eta Espainia mailan hainbat izan dira egitasmoa babestu duten elkarte eta norbanakoak. Paniniren eta Efe Ligaren arteko akordioa denboraldi honetan hasiko da. Eta hasiera batean 2026-2027 kanpainara arte luzatuko da. Bildumagileen historia luzean lehen aldiz, bai Espainian, bai Europako gainerako herrialdeetan, zaleek bilduma monografiko bat egin ahal izango dute herrialde bateko emakumezkoen txapelketa handien ari buruz, kluben mailan. Intxaurrondo kulturetxean egingo da Gaztefest Freestyle jaialdia. Abenduaren 29an izango da, gaur egungo freestyler onenetarikoak izango dira Donostian. Aigor, Sara Sokas, Invert, Erikado Santos eta DJ Biase. Egun hori, La Basuren kontzertuarekin borobilduko da. Intxaurrondo kulturetxeko jaialdia 16 eta 25 urte arteko gazteei dago zuzenduta eta aretoan ez da edaririk salduko. Sarrerak 3 eurotara eros daitezke Donostia Kulturaren webunean edo Victoria Eugenia eta Antzokizarreko txarteldegietan. Intxaurrondon ere asteburu honetan Intxaurfest egingo dute, hain zuzen ere Nuevo Catecismo Katoliko, Surfing Kaosen itzulera, Flash eta Stupid Fucking People taldeekin osatuko da, baita ere disjokeiak eta bar, jaialdia larun bat honetan izango da Intxaurrondo Kulturetxean.
Solo fue para ti, sabes bien que no soy malo, vuelve pronto a mi lado, que sin ti no sé vivir.
seas muy feliz.
Nekane Arzailuz hirigintza zinegotziak astelenean iragarri zuen belartzagoikoa eremuko harriak kenduko dituztela Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren epaia betetzeko. Albistea mesfidantzarekin hartu du belartzabi gelditu plataformak eta erne egongo direla adierazi dute. Plataforma Aritzalde Naturzaren elkarteak, Naturkonek eta Añorgako herritarrek osatzen dute. Ilaren 10ean 3 urte eta erdi bete ziren Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak ebatzi zuenetik belartzako betelana ilegala zela. 4 hektareako legez kanpoko isurketa erretiratu eta eremua lehengoratu behar del zela ebatzi zuten. Isurketa handi hori 2016ko udaberrian egindako obretatik datorrela gogorarazi dute. Valeriano Urrutiko etxea enpresak Mercadona eta McDonald's kokatzeko egindako obretatik. Udalak legez kanpo baimendutako materialak isurtzeaz gain obrak ez ziren salbuetsita egon salatu ziren irregulartasun segida luze batetik, nabarmendu du plataformak. Kaltetuek adierazi dute ez dutela Arzailusek esandakoari buruzko jakinarazpen ofizialik jaso eta baikortasunez baina mesfidantza hartu dute albistea. Era berean nabarmendu dute hirigintza zinegotziaren adierazpenek ez dute argitzen zenbat denbora beharko den belartza lehengoratzeko. Ez dugu uste epairik bete gabe epe partzialak edo osatu gabeak kendu eta atzeratzeko maniobra berri bat izan daitekenik. Izan ere, alde batetik udal gobernuarentzat deserosoa den errealitate bat konponduko luke datozen hauteskundei begira, eta bestetik, etekin ekonomiko pixka bat emango lioke enpresari materialak partzialki berrera biliz.
Tal vez podrá soñar nana. Sabrás que yo jamás na 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 seré feliz sin tu que...
Eta jarraituko dugu eguerdiko hotxa magazinean. Edo nahiko langileek garaipena lortu dute langile autodefentsa sarearekin batera aurrera eramandako borrokaldian. Irailean abiatu zuen LASEK leborrokaldia. Eta ordutik hainbat elkarretaratze egin dituzte enpresaren atean. Kontatu zutenez hilabeteak zeramatzaten lantokiko baldintzak salatzen, osasun gaitza zelakoan. Besteak beste zikinkeria, lizuna eta ezetasunak dira nagusi haien lantokian. Horren ondorioz langileen osasunak okerrera egin zuela adierazi zuten. Gaixotasunak, asmaren areagotzea, sudurreko zauriak eta abar pairatu zituzten langileek. Borroka abiaratzerakoan gainera kaleratzeko mehatxua egin zien enpresak. Langileen antolatzeko funtsezko askatasuna urratuz. LASEKoak pozik agertu dira, langileen kaleratzea ekiditeaz gain, aldarrikapenak bete egingo direlako eskatutako erreformak eginez. Langileek azaldu dutenez, edonaiko borrokak aurrera egin behar dugula erakutsi du, gure nagusiei erakusteko ez dutela impunitaterik. LASEKin harremanetan jarraituko dutela adierazi dute, lan eskubideak eta lan baldintzak defendatzen jarraitzeko.
Otra vez, ame konezaz.
LAS, langile autodefentsa sarea.
Date prisa, por favor.
Arreando.
Que el tiempo se pasa volando.
Que vuela, nena.
Así no me buscaré otro amor. Lo que te pasa es que no sabes lo que quieres.
Donostiako udalak lehiaketara aterako ditu Marrus inguruko baratze publikoak ala eskabideak aurkezteko epea irekiko du 2023ko abenduaren 16tik urtarrilaren 22ra izango da.
No recuerdo lo que pasó con nuestro amor, yo solo sé. Poco a poco terminó. Si la vida nos separó, fue sin querer. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde irás? Así, mujer. Nadie te quiere ya.
te quiere ya. Nadie te quiere ya.
¿Qué vas a hacer? ¿A dónde irás? Pero creo que lo mejor es olvidar, volver atrás, de nuevo juntos comenzar. Solo sé que poco a poco terminó.
Nadie te quiere ya. Nadie te quiere ya. Nadie te quiere ya.
¿Qué vas a hacer? ¿A dónde irás?
Nadie te quiere ya.
Ekologiako zinegotzi Marisol Garmendiak adierazi du 88 baratze emango direla orain, baina Marrusen bigarren fasea ere izango direla beste baratze batzuk eta datorren urtean izango dela haiek eskuratzeko fasea edo bidea. Baratze publikoen programa honekin tokiko nekazaritza eta bertako produktuen autokonsumoa sustatu nahi ditugu eta ohitura osasungarriak garatu ere bai, herritarren eskura jarri ditugun lursai publiko hauen bidez. Baratzeak urtebeterako emango dira, 5 urtera arte luzatzeko moduarekin. Kupo hauek izango dira zozketatuko diren 88 baratzeetan. 3 baratze gizarte laguntzako elkarteentzat, 3 baratze elbarritasunen bat duten bertsonentzat, 8 baratze 18-30 urte bitarteko pertsonentzat, 47 baratze 31 eta 60 urte bitarteko pertsonentzat eta 21-27 baratze 71 urte baino gehiagoko pertsonentzat. Publikoki jakinaraziko da oraingo baratzeak emateko zozketaren eguna, baina bigarren fasekoak prest izandakoan, oraingo zozketan itxaron zerrendan geratutako pertsonei emango zaizkia haiek. Baratze publikoak dira, txikienak 49 metro kuadro ditu eta instalazio komun batzuk ere bai, armairu batzuk dituen txabola, erreminta gordetzeko biltegia eta hainbat aska. Baratzea erabiltzeko prezio publikoa 60 euro izango da urtean eta 100 euroren fidantza ere jarri beharko da. Esleipenaren epea bukatutakoan edo titularrak uko egin eta lursaia behar bezala dagoela ikusitakoan itzuliko da fidantza. Donostiako udalak 2023ko udal egutegiak banatuko ditu doan datorren astelenean hilaren 19an. Banaketa Altzako Udalinfo bulegoan hasiko da 9:00 goizpartean Udal Musika eta Dantza Eskolan, 10:00 aurrera eta 10:30 ordu bat aterritara udaletxean. Alderdi derretik sartuta. kulturetxeetan goiz eta arratsaldez eskuratu alko da, eraikin bakoitzari dagokion ordutegiaren barruan. Beti ere, aleak agortu bitartean. Idoia Unzurrunzaga aleak, argazkilariak egin ditu 2023ko udal egutegian agertzen diren argazkiak, Unzurrunzagak 2020ko apirilean, pandemia garaian, 360 gradutako 200 argazki egin zituen Donostian. Material horretatik sortu zen hirian izenburua. 20 irudiz osaturiko serie bat. Serie horretako 13 argazki dira udal egutegia osatzen dutena. Parte Zarra eta Kortazar Zabalguneko pasealeku, plaza, kale, monumentu eta Zumardietan barrena egindako irudiak azaltzen dira egutegian. Egutegiak soberan geratuko balira abenduaren 22tik aurrera eskuratu ahal izango dira aipaturiko banaketa lekuetan. Berrogeita 48. jazaldia forma hartzen hasi da eta kartela eta ordainpeko programazioa aurkeztu dituzte dagoeneko, baita sarrerak salgai jarri ere. Jon Insausti kultura zinegotziak nabarmendu du osoa itxura ona duela 2023ko jazaldiak. Azaldu duenez, egitarauari dagokionez, gainditutako erronken jazaldia izango da, uztailaren 21-etik 25-era egingo dute jazaldia. Eta sarrerak eta abonamenduak salgai daude dagoeneko, Victoria Eugenia Antzokiko eta Antzokizarreko leiatiletan, Kursalekoan, auditorioko emanaldikoak soilik, eta Donostia Kulturaren eta jazaldiaren webguneetan. Kartelari dagokionez, Fernando Huarte, kampion, Roskou, artista donostiarrek egin du, eta Insaustik nabarmendu du hiriko ilustratzailerik onenetakoa dela, baita hiria oberen ilustratzen duenetakoa ere. Miguel Martín jazaldiko zuzendaria pozik agertu da kartelarekin eta egitarauarekin. Jazaldiaren historiako kartelari historiako egitarau onenetakoak lagunduko dio. Erronka handia izan da kartela bezain egitarauan egitea. Ordainpeko egitaraua da aurkeztu duten, hau da, Santelmo Museokoa, Victoria Eugenia Antzokikoa, Kursalekoa eta Trinidate Plazakoa. Santelmo Museoan pianista japoniarrak izango dira nagusi 2023a Euskadi Japonia urtea izango baita Martinen hitzetan. Pianista japoniarren ziklo bat egiteko, pianista japoniarren leyenda ekarri behar genuen, Josuke Yamashita, azaldu du zuzendariak. 21ean eta 22ean joko du Yamashitak, 81 urterekin. Gainontzeko egunetan, Eri Yamamoto, Kento Tsubosaka eta Akuei Kim ariko dira museoko klaustroan. Victoria Eugenia Antzokian aldiz, Jazene Espainiako estatuko jazaren ziklo artistek joko dute, baina oraindik zehaztu gabe daude. Bueno, bagoazen gaurko agenda kulturalaren bila irratsaioa amaitu aurretik. Abaltzisketan mendiko larren hobekuntzak eta legedia Arantxa Aristimuño eta Javier Jauregiren itzaldia gaur 8:00 goibegin.
Como niños besándonos.
Arrasaten bazka gaur gaueko 10:00 gaztetxean. Azpeitian, Pipi Kardel, eskalatzaile eta alpinistaren itzaldia mendiko ahotsak, gaur 7:00 soreasun.
Como niños besándonos en la sombra.
Bergaran, sexu izuaren eraikuntza Nerea Barjolaren itzaldia 6:00 gaur uneden. Bilbon bertso saio musikatua, Aizea Arana, Maji Aiestaran, Maite Sarasola, Ekine Zapiain, Arlegi, eta protagonistak Aner Euskitze, Libe Goenaga, eta Gai Jartzailea Iratxe Musika. Gaur 7:00 Deustuko udaltegian. Bilbon ere anari arituko da gaur 9:30 Kafe Antzokian. Hemen Donostian antzerkia birritan bortxatua aldatzen laguntzen talderen eskutik gaur 7:30 dokan. Donostian ere, Dabada Baretoan Collapse taldearen kontzertua gaueko 9:00. Gasteizen Rodeo eta Espalak Jimmy Jazz aretoan gaur 9:00. Eta lehentxeago Old Tower Staff disko dendan Gasteizeko aldezarrean Nokonoren kontzertua doan trago eta pintxoekin. Arratsaldeko 7:00 aurrera Soroko Lore Eder Lirainena izeneko diska aurkeztuz. Hondarribian Amestu Jaizkibel Maier Gerreka Gereka eta Itzaskun zenotzen hitzaldia. 5:00 gaur Zuloaga etxean. Iruñan Izarren gainean Nafarroako Orkestra Sinfonikoarekin 7:30 gaur Baluarten. Ordizian Esti Márquez gaur 7:30 Herriantzokian. Tolosan Amaraun dantza ikuskizuna Amaiur Luluaga eta Oihana Iguaranekin. 7:00 izango da gaur Topiken. Eta gaurko agenda kulturala borobiltzeko Urruñaragoaz Neguburu, Eguberri eta Olentzero Euskaldunen mundu magikoan Josebea aurkeneraren itzaldia. 6:00 izango da gaur Pastogelan. Eta agenda kulturala borobildu dugula irratsaioaren amaiera aldera goaz. Baina aipatuko dugu trafikoari begira Errenterian autoilarak ditugula G636 errepidean Donostiarako norabidean eta Usurbilen gauzak erorita P8an Bilborako bidean. Bueno, ba, 12:30 hasi dugu aste arte. Aste azken eta ostegunero egiten dugun bezala gaurkoan ere eguerdiko hotsa magazina aktualitatea jorratzen. Azken orduko berriak Euskal Prentxaren errepasoa. Eta musikari dagokinez, gaurkoan Los Brincosen abestiak izan ditugu. Amiko nesa entzuten ari gara orain eta horretikan Los Brincos 64 barkatu flamenco 64ko diska eta Los Brincos urte bereko diska ere entzun ditugu. Amaitzeko eguneko agenda kulturala iritsi da horrela sejuntza izkigu gaurko 80 minutuak. Aste arte, aste azken ta ostegunero zuzenean eguerdiko ahotsa magazina 12:30 ordu bitara aktualitatearekin. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera. Harremanetarako hauxe da gure telefono zenbakia 688-804-6848. Bestela Twitterra edo kontakturako emaila ere topatuko dituzu gure web horrian, jantxakun.eusen. Eta antxe daude argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak. Eta streamingaren martxan munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Bestela... Irrati bidez ere jarrai gaitzakezu, lehenengo kanala 107.2 FM-an daukagu. Donostia osoan eta inguruko herrietan entzun daiteke. Eta bertan 24 orduz, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen eta ateak zabalik dauzkagu mundu guztiarentzat. Animatu zaitezke, parte hartu ezakezu txantxakun irratian irratsaio bat eginez edo beste edozein modutan lagundu.
Pensar, más que tu amor, más que tu amor.
Bigarren kanala martxan dugu ere, eundazazpi.zazpi FM-a, baina kasu hortan, lehenengo kanaleko emisio berbera dukagu, azken urte erdi honetan gutxi gora bera, aldaketa batzuk egiteko bidean gaudelako, baina ez dira iristen aldaketa horiek eta bitartean horrela jarraituko dugu. Urrengo urteari begira, erronka hori izango da, bigarren kanalean, bigarren kanaleko emisio propioa izatea. Musikala printzipioz, eta ikusiko dugu beste zehozer gehitze ote dugun. Bueno, gaurkoz besterik ez, gogoratu urrengo aste artean hementxe izango gaituzue, aurkezpenak izango ditugu, irratsaio interesgarria egiteko asmoa, aste azkenean jai hartuko dugulako, bueno jai, ez dugu irratsaiorik egingo, jairik ez, Santo Tomas postura joango gera konstituzioen parantzara, animatuta bertatik pasa ere. Besterik ez, ondo segue egun politia izan, eta urren arte, agur!